dubartoon ni ulfaa rakkoo fayyaa waltataa dhibee koovidiin irraan dhufuu fi saaxilamoo ta'u rakkinichi immoo haadholii kana du'aaf saaxiluu akka danda'u qorannaan dhiyeenya kana gaggeeffame hubachiisee jira. Jaalanneen har'a kanarratti xiyyeeffatteetti garasitti ceena.
Qorannaan haaraan kun dubartoota ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessa jiraatan 1,300 caalan irratti gaggeeffame. Kutaa kana keessatti dubartoonni ulfaa akka tallaalii farra COVID-19 argatan gochuun dhimma laalcha duraa argachuu qabu jechuudhaan falmu. Qorattoon garuu biyyoonni irra hedduun dubartoonni yeroo ulfaa tallaalii kana argachuusa jedhu laalchisee yaadan kennin jiru. Qorannaan baay'een gaggeeffame akka agarsiisutti dhukkubi COVID-19 dubartoota ulfaa hin taane caalaa kanneen ulfa ta'aniif daran balaa hamaa ta'uu agarsiisee jira. Garuu dubartoonni ammaan dura qorannaan irratti gaggeeffame harki caalaan Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa keessa jiraatu. Kanneen Afrikaa keessaa kan ilaaleen odeeffannoon jiru xiqqoodha. Afrikaan akka Awurooppaa, akka Ameerikaa miti ka jedhan Jean Nachenga ogeessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Yuunivarsiitii Pittsburgh irraa yoo ta'an qorannaa haaraa gaggeeffame kanas barreessanii jiran. Odeeffannoo Ameerikaa, Awurooppaa yookaan Chaayinaa irraa argame irratti hirkannee COVID Afrikaa keessaa hubachuuf yaaluu hin qabnu jedhaniiru. Uummanni Afrikaa keessaa kanneen Awurooppaa, Ameerikaa fi Eeshiyaa bahaa keessa jiraatan irraa umriin isaanii xinnoodha. Dhukkuboonni akka HIV/AIDS, busaa fi dhukkuba sombaa akkasumas dhukkuboota kanneen biroo Afrikaa keessatti beekamoodha. Dhibeen akkasii kun qaamni namaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf humna qabu dadhabsu. Barruu Clinical Infection Disease jedhamu irratti qorannaa haaraa maxxanfameen Nachengaa fi waahiloonni isaanii kanneen caasaa qorannoo AfriHealth jedhamu keessaa galmee fayyaa dubartoota 1,315 kanneen hospitaalota 6 biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti baatii bitooteessa bara 2020 hanga baatii bitooteessa bara 2021 gidduutti wal'aanaman galmee isaanii xiinxalanii jiru. Dubartoota kana keessaa harki 3 ka ta'an ulfaa fi dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Kanneen biroo harki 3 immoo ulfa ta'anii dhukkuba COVID kan hin qabamnedha. Gartuu ka biraan harki 3 ulfa kan hin taane garuu COVID-19 kan qabamanidha. Ulfa ta'anii vaayirasii koronaan qabamuun akkasumas HIV, dhukkuba busaa, dhukkubi sombaa jireenya dubartootaa irratti du'a hordofsiisu qorachuu barbaadan qorattoonni kun bahiin qorannaa kanaa kan nama gammachiisu turre. Dubartoonni ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti hospitaala ciisan yoo vaayirasii koronaan qabaman hospitaala keessatti du'uuf carraan qaban kanneen biroo dachaa shaniin caala. Gama kaaniin dubartoota vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenan garuu kanneen ulfaan taane sana caalaa dubartoonni ulfaa vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenantu du'uu fi carraa dachaa qaba. Ulfaa'uun dhukkuba COVID irratti akkasumas dhukkubi COVID dubartii ulfaa irratti gam lameeniinu dhiibbaa qabaa jedhan Nachengaan. Bahiin qorannaa kanaa kutaa sana keessatti kanneen imaammata baasan dubartoota ulfaa fi kanneen ulfaa'uuf jiran tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf abdii kennaa jedhu Nachengaan. Dhimmi ijoon dubartoonni ulfaa tallaalii farra COVID tallaalamuu qabu ka jedhu. Kun ta'uu baannaan immoo ituun ulfaa'in tallaalamuu qabu jedhu qorattoonni. Rakkoo fayyaa Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf waggoota dheeraaf hojjetaa ka jiru Amref Health Africa keessatti Itoophiyaatti itti aanaa daayireekteeraa akka ta'an Dr. Sintaayyoo Tsaggaayee waahila keenya qoonjittaayeedhaaf qorannaa kanarratti yaada kennaniin.
አፍሪካ ሀገራት ውስጥ በተደረገ ጥናት ክትባቱን ለመውሰድ ፍላጎት ያላቸው ነፍሰ ጡር እናቶች 20% አይሞሉም። ስለዚህ ይሄ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው።
አፍሪካ ከሰጥ ቆረነን ግዴታም ይኩን አከበርሲ ሱት ዱበርቶን ኡልፋ ተላሊ ከነፍሮቹ ራፈሪ ቀበል ጥባቴ ሳር ከሊግ ደምንጉተን ከናፍ ጥምቁን ላይሸ ጋር ደቹ ቀበጀቹን ወቺሴ ኢላልሽ ግራ ዱበርቶታ ከሲቲ እስከነሞ አከቀቡ ይፍሳ
kana malees Afrikaa keessatti dubartoota ulfaa meeqatu kununsa da umsa duraa fi booda argataa jira jennee yoo gaafanne lakkoofsisaa gadi bu'aadha jedhan Dr. Sintaayyoon. Dhimmi ankaasuu barbaadu ka biraan immoo jedhan.
Maninyoomu kittibaat yookiin maninyoomu madaaliitti isarraa qadmiyaa adirgoo tukkatu inni adirgoo leelotti yoo maabarasatti fuluutti laayiru.
Talaaliin yookaan dawaan haaraan kamiyyuu yeroo hojjetamu kan inni dursetti xiyyaafatu qaamota hawaasaa kanneen biroodha. Dubartoota ulfaa irratti dhiibbaa akkamii qabaatan ni jedhu booda dhufa. Talaaliin COVID yeroo jalqaba hojjetamee yaaliif jecha namootaaf kenname sana dubartoonni ulfaa kanneen kennameef keessan turre.
Kunis boodarra rakkoo fiduusaa hubachuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa dubartoonnii fi kanneen harma hoosisan qorannaa kana keessaa akka seenan yaada dhiyeesse. Walumaa gala haadholiin ulfaa hordoffiidhaafis haa ta'u dhimma biraaf gara wiirtulee fayyaatti kennaa dhufan odeeffannoo waa'ee dhukkuba COVID-19 kan naannoo isaaniis ta'e kan iddoo biraa sirriitti akka odeeffannoo argatan gochuun hedduu gargaaraa jechuudhaan Dr. Sintaayyoo Tsaggaa'ee yaada isaanii xumuran. Anis kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure torbee walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti Anjaalannee Gammadaati.